ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ወሊሶ ካልኣይ ዙር ኣገልግሎት ዜግነት ብወግዒ ኣጀሚሮም። እቲ ናይ ዜግነት ኣገልግሎት ካብ ግብረ ሰናይ ብዝልዕል መንገዲ ዝፍፀም ቀፃልነት ዘለዎን ንኩሉ ዘሳትፍን እዩ ተባሂሉሎም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ርእሰ መምሕዳር ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳን ካልኦት መሪሕነት መንግስትን ተረኪቦም ነይሮም። ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶም ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቡ እያ።
ናይ ዜግነት ኣገልግሎት ብጨፌ ኦሮምያ ቅድሚ ሓደ ዓመት ብኣዋጅ ፀዲቑ ተግባራዊ ኮይኑሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ወሊሶ ተረኪቦም ኣብ ፕሮግራም መጀመሪ ካልኣይ ዙር ኣገልግሎት ከም ዝተዛርቦ፣ ኢትዮጵያ ብርሃፅ ዜጋታታ ዝተሃንፀት ብምዃና ሎም እውን ተጊና ሃገርና ክንሃንፅ ኣለና ኢሎም
ደርገጎ ነገሬ ቦሪፍታ ኖልባተኒ ብየ ከን ኣዱኛ ክነ ጌሰት ሴና ዳውጀትን የሮንሰ ኣማ
መንእሰያት ፅባሕ ኣብ ሃገርና ኮነ ዓለም ዝተፈለየ ታሪክ ንሰርሓሉ ግዜ ሎሚ እዩ። ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ፈልሲ ብምትካል ቤት ትምህርቲ ብምህናፅ ሓጋዝን ንዘይብሎም ሽማግሌታትን ዓበይትን ኣባይቶም ብምፅጋንን ብምህናፅን ሰናይ ተግባር ምስ ትጅምሩ ነዊሕ ክትጓዓዙ ትኽእሉ ኢኹም። ንፅባሕ ዓብዪ ረብሓ ክህልዎ እዩ። ሎሚ ዘይተተኽለ ፅባሕ ክበቁል ኣይኽእልን እዩ። ፅባሕ ዓብዪ ነገር ክርኢ ዝደሊ ሰብ ሎሚ ስራሕ ክጅምር ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ናይ ዜግነት ኣገልግሎት ካብ ሰናይ ተግባር ክብ ዝበለን ዘላቕነት ዘለዎን እዩ ዝበሉ ከዓ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ እዮም። እቲ ኣገልግሎት ናይ ክረምቲ ወለንተኛ ኣገልግሎት ሓዊሱ ብዙሕ መልክዕ ዘለዎ እዩውን ኢሎም ኣለው። ኣብቲ ናይ ሎም ዓመት ናይ ክልል ኦሮምያ መርሃ ግብሪ ናይ ዜግነት ኣገልግሎት ርእሰ ምምሕዳራት ክልላት ኦሮምያ ኣምሓራን ሶማሌን ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ፣ ኣቶ ተመስገን ጥሩንህን ኣቶ ሙስጠፌ መሓመድን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕን ተረኪቦም ነይሮም። ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት መርሃ ግብሪ 10,000 ኣብ ዝኾነ ኣብያተ ትምህርቲ ትኽልል ተወሰኽቲ 3 ክፍልታት መምሃሪ በቶም ወለንተኛታት ንምስራሕ ተወጢኑሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ወሊሶ ሊበን መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ህንፀት 3 ተወሳኺ ክፍሊ ኣጀሚሮም ኣለው። ብተወሳኺ ንቤተ መፅሓፍቲ እቲ ቤት ትምህርቲ 50 ኮምፒዩተራትን ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ዝህቡን መፅሓፍትን ኣበርኪቶም ክትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢራ ኣላ።